All the best.
Jambo msikilizaji popote ulipo, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu kwa habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari. Mimi ni BMJ Mridhi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken ametoa wito kwa Russia kukomesha hatua zake za uvamizi na uchokozi dhidi ya Ukraine, akisema kwamba Moscow imeweka idadi kubwa ya wanajeshi wake kwenye mpaka kati ya nchi hizo mbili. Blinken alitoa matamshi hayo leo Alhamisi alipokutana na Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine mjini Kiev, alipokuwa nchini humo kwa ziara ya siku moja, na kusisitiza kwamba Marekani imesimama pamoja na nchi hiyo. Ziara hiyo ya Blinken imefanyika kufuatia uamuzi wa Russia mwezi uliopita kupeleka zaidi ya wanajeshi 100,000 kwenye mpaka wake na Ukraine na kuwaondoa haraka baadaye. Rais Zelensky amesema wakati wa mkutano wa pamoja na waandishi wa habari kwamba licha ya kuondolewa kwa wanajeshi wa Russia, nchi yake ingali inakabiliwa na kitisho kutoka Russia. Kabla ya kukutana na rais wa Ukraine, mwanadiplomasia huyo mkuu wa Marekani alikuwa na mazungumzo na waziri mwenzake Dmytro Kuleba, na kusisitiza kwamba Washington inataka kufanya kazi na Kiev kuimarisha juhudi zake za usalama pamoja na kuleta demokrasia ya ukweli ya kupambana na ulaji rushwa. Kwa kuitembelea Ukraine mapema kabla ya Russia, Blinken anatoa ishara kwamba Ukraine iko juu kwenye ajenda ya mambo ya kigeni ya utawala wa Biden. Wapiga kura wa Uingereza wanashiriki katika uchaguzi wa serikali za majimbo na mitaa hii leo, ukiwa ni wa kwanza tangu nchi hiyo kujiondoa kwenye umoja wa Ulaya maarufu kama Brexit na janga la virusi vya corona kuingia. Wachambuzi wanasema uchaguzi huo ni mtihani kupima nguvu za chama cha Conservative cha waziri mkuu Boris Johnson baada ya kuliongoza taifa hilo katika Brexit, pamoja na kuwa mtihani kwa chama kinachopigania uhuru wa Scotland cha Scottish National Party SNP. Johnson, ambaye kufikia sasa amefanikiwa kukabiliana na kashfa kadhaa za hivi karibuni, ametoa wito kwa watu kujitokeza kwa wingi, akisema ni siku kubwa sana kwa mchakato wa uchaguzi. Uchaguzi huo unafanyika kuwachagua madiwani na mameya nchini Uingereza pamoja na mji mkuu wa London, na uchaguzi wa bunge unafanyika pia Wales na Scotland. Uchaguzi wa Uingereza unafuatiliwa kwa makini kuona ikiwa chama cha Johnson kitaendelea kushikilia majimbo kilichoshinda katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2019. Na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameukaribisha uungwaji mkono wa utawala wa rais Joe Biden wa Marekani kwa hatua ya kuondoa kwa muda ulinzi wa hatimiliki za makampuni yanayotengeneza chanjo za COVID-19 ili kuziwezesha nchi maskini kutengeneza chanjo hizo bila vikwazo vya sheria za hatimiliki. Kampeni ya kuondoa ulinzi huo imeanza kushika kasi, huku Ufaransa, Ujerumani na Umoja wa Ulaya zikisema ziko tayari kujadili pendekezo la rais wa Marekani Joe Biden. Idadi ya wagonjwa wa COVID-19 nchini India imeendelea kuongezeka hii leo, huku mahitaji ya gesi ya oxygen yakiongezeka mara 7 na serikali kukanusha ripoti kwamba haikuchukua hatua za haraka kwa kusambaza msaada wa kuokoa maisha kutoka nchi za nje. Idadi ya wagonjwa wapya imepindukia 400,000 kwa mara ya pili tangu kuzuka kwa wimbi baya la pili mwanzoni mwa mwezi huu, na kufikisha idadi ya wagonjwa nchini humo kuwa zaidi ya 21,000,000. Kwa upande mwingine, afisa mmoja wa afya anasema mahitaji ya gesi ya oksijeni katika hospitali za nchi hiyo yameongezeka kwa mara 7 ikilinganishwa na mwezi uliopita, wakati nchi hiyo ilifungua viwanda vikubwa vya kuzalisha gesi ya oksijeni na kusafirisha mitungi yenye gesi hiyo adimu kwa wakati huu katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. China leo imelaani taarifa ya pamoja iliyotolewa baada ya mkutano wa mawaziri wa mataifa tajiri zaidi duniani G7 kwamba nchi hiyo ina hatia ya ukiukaji wa haki za binadamu na utumiaji wa sera za kimabavu za kiuchumi. Ni hayo tu kwa sasa, lakini nampisha mwenzangu Idi Ligongo akuletee mpango wa kwa undani. kwa heri. Mimi ni BMJ Muridhi.
Kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya kwa undani tutaangalia hatua ya mahakama ya uhalifu wa kimataifa kumhukumu Dominic Ongwen, raia wa Uganda ambaye zamani alikuwa kamanda wa kundi maarufu la waasi la Lord's Resistance Army LRA kifungo cha miaka 25. Na katika sehemu ya pili tutaangalia hali ilivyo hivi sasa ya janga la virusi vya corona, lakini tukianza kujikita katika chanjo, wakati mataifa mbalimbali yametoa mwitikio kwa Marekani ili iachilie zile haki za utengenezaji wa chanjo ya COVID-19 na kwenda kwa mataifa ambayo yako tayari kuzitengeneza chanjo hizo ili kunusuru maelfu ya watu. Lakini vivyo tutaangalia hali ya virusi vya corona inavyoendelea kuangamiza umma wa watu wa India. Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Karibu katika matangazo ya kwa undani, ambapo katika matangazo ya kwa undani leo hii basi tunaanza kuangalia hatua ya mahakama ya uhalifu kimataifa ya ICC siku ya leo ya Alhamisi imemhukumu Dominic Ongwen, raia wa Uganda ambaye zamani alikuwa kamanda wa kundi la waasi la Lord's Resistance Army LRA kifungo cha miaka 25 jela kwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Dominic Ongwen mwenye umri wa miaka 45 alipatikana na hatia mwezi Februari mwaka 2021 kwa mashtaka 61 yakiwa ni pamoja na mauaji, ubakaji na utumwa wa kijinsia mwanzoni mwa miaka 2000 chini ya LRA, wakati huo likiongozwa na Joseph Kony ambaye alitoweka na hajulikani aliko. Upande wa utetezi ulikuwa umeomba apewe kifungo cha miaka 10 kwa tuhuma za kutekeleza mashambulio ya wanajeshi kwenye kambi za wakimbizi kaskazini mwa Uganda. Waathiriwa wa uhalifu wake walikuwa wameiomba mahakama kutoa adhabu ya kifungo cha maisha. Kampeni yake ya kinyama ya kuanzisha serikali kulingana na amri 10 za Biblia ilisababisha zaidi ya watu 100,000 kufa na watoto 60,000 kutekwa nyara, mwishowe ikisambaa hadi Sudani, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Majaji wamesema katika uamuzi wao mwezi Februari kwamba Ongwen mwenyewe aliamuru wanajeshi kutekeleza mauaji ya zaidi ya raia 130 katika kambi za wakimbizi za Lukodi, Pajule, Odek na Abok kati ya mwaka wa 2002 na 2005. Basi hilo ndo limeshajitokeza, na nikazungumza na Bende wa Moto ambaye ni mchambuzi wetu wa masuala haya ya usalama, hasa kundi hili la Lord's Resistance Army kutoka nchini Uganda. Na Bende wa Moto, kwa kwanza kile ambacho kimetolewa, labda ungeweza kutueleza na kupata hali halisi hapa tumefikia vipi, na hili kundi la Lord's Resistance Army limefanya nini na kile ambacho kinaonekana kimetolewa? Je, watu wanaona kinalingana na hali halisi ya yale ambayo ameyafanya Dominic Ongwen?
Ndio, kulingana ninavyojua bwana Ongwen, hata ingawa yeye na mawakili wake walijaribu kujitetea kwamba alikamatwa akiwa mdogo na yeye alijitetea kwamba alijafanya yale akiwa anashurutishwa kwa sababu alichukuliwa kwenye uasi akiwa mdogo, lakini yale inayolingana na yale yeye aliyatenda kama mtu, kama kamanda. Alikuwa mtu mwenye utata sana. Ieleweke na dunia kwamba huyu ndiye mtu mmoja aliyeongoza operation katili sana, na mojawapo ni ile ya iliyo wakatakata watu na hata kuwapiga kama nyama kwenye mtungi. Kwa hivyo ukiona yale aliyoyafanya, hata ingawa inaongelewa kwamba alikuwa mdogo akichukuliwa kwenye uasi, yeye mwenyewe vitendo vyake havikustahili kutenda hayo aliyoyatenda akiwa mtu mzima, akiwa anaelewa sana na akiwa anajua kwamba.
Naam, sasa mzee Nabende, vile vile tungependa kuelewa kwa sababu haya mashitaka kama ulivyogusia amekuwa akiyafanya toka akiwa mdogo hata alipokuwa mtu mzima kama kamanda wa kikosi cha LRA. Kile ambacho unaweza kutueleza kwa hukumu hii, unavyowafahamu hawa waasi wa LRA, inaweza kuwashtua kwa chochote kuacha unyama?
Inaweza ndio, lakini hapo awali tulisema sio yeye peke yake, sio waasi peke yao, lakini hata wao ambao wako kwenye vikosi vya usalama majeshini, sio Uganda peke yake, lakini vikosi vya usalama hasa barani Afrika mote. Kunao makamanda wanaotumia sana hali ya ukatili, na hili ni somo. Uyeleweke kwamba LRA walifukuzwa wakaenda sehemu za DRC Congo, wakaenda Jamhuri ya Kati ya Afrika, na wengine walikuwa wametenda sana ukatili huo wakiwa Sudani ya zamani, kabla ya Sudani Kusini kukatwa kuondolewa kutoka ku Sudani ya juu. Lakini haya ni masomo, hata ingawa mimi kama wa moto ningesema miaka 25 sio ya kutosha, lakini hilo ni somo. Miaka 25 sio mchezo pia, na ni somo nzuri sana kwa watu ambao mpaka wakati huu unaleta ukatili kwa wananchi wa Kongo na wananchi wa Afrika ya Kati, na hata kuna tishio kwamba wakati wote wanaweza kuvuka. Inaeleweka kwamba walijaribu sana kuungana na hao vijana ambao wanaunda vikosi vya Al-Qaeda na wengine.
Je, kwa wewe unavyofahamu sehemu mbalimbali ambazo kundi la LRA limekuwa likifanya shughuli zake, kuchukua watoto wadogo, utekaji, mauaji, ubakaji, je, wale ambao wamefanyiwa ukatili huu wanaweza wakakubaliana na hukumu hii ya miaka 25, hasa ukizingatia kiwango cha makosa aliyoyafanya?
Ndiyo, ukatili wake hasa ulipelekea watu wa kabila lake hasa kutoka Uganda kaskazini, Acholi, wanao mpango wao unaitwa Matoput, mpango wa kusameana. Kwa hivyo hapo awali nafikiri walikuwa wamekata kauli kwamba wasamee watu wao, hata ingawa waliwaelekeza ukatili wa aina hiyo. Kwa hivyo nchi, sehemu ya nchi, sehemu zingine za nchi, hatuwezi kusema kwamba sisi tumwonyeshe hasira zaidi. Tunaweza kusema miaka 25 inamtosha, na anaye bahati kwamba hakuuliwa na bwana Joseph Kony kama vile mwenzake David Oti aliyeuliwa kwenye ukatili huo huo, akakekia komanda wake David Oti akamuua. Kwa hivyo Ongwen aliponea chupuchupu, yeye pia angeuliwa, lakini hatungepata somo safi kama hii kama Ongwen angeuliwa kama Oti. Kwa sababu sasa wakati huu tunao kitu cha kuweza kuongelea kwamba ukitumia ukatili siku ya leo, ukitumia ukatili wakati huu, ukifikiri wewe ndio mbabe, siku zitatokea na wakati wako utafika mpaka uwe somo kwa dunia nzima, kama sasa wakati huu bwana Dominic Ongwen ametuonyesha.
Kile ambacho sasa unaweza kutueleza kwa mazingira yaliyopo, manake bado kuna hali ya sintofahamu ya mustakabali wa kundi hili la LRA. Tulisikia kwamba limekwenda Afrika ya Kati, mara Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nini ambacho kinafahamika katika shughuli zake kwa hivi sasa?
Bado ni tishio, bado hawako wengi sana. Unajua walikuwa wanatumia ujanja huo wa kuweza kuchukua hao watoto wadogo ili kuweza kuwa wengi kwenye vita, lakini kwa wakati huu nimejua kwamba wanatumia ujanja huo huko Kongo, lakini ieleweke kwamba wakongomani hawaongei lugha yao, kwa hivyo wanawaua tu wengi wao, hawachukui kwenye vita. Sasa bado wako tishio, vile nilivyosema hapo mwanzo kwamba wanajaribu sana kujiunga na vikosi vya ukatili wa ulimwengu, lakini nafikiri vitendo vyao vya zamani haviwezi sana kuwapendeza.
Ni Nabende wa Moto akizungumza nami kutoka Uganda. Basi muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo katika sehemu hii moja kwa moja tunaenda kuangalia janga la virusi vya corona, ambapo hivi sasa swala la chanjo ndilo ambalo limewekewa mkazo zaidi ili kukabiliana na janga hili ambalo linaingia katika mwaka wa pili, ambapo mwaka mzima wa jana dunia imesimama na bado dunia inaendelea kusimama, huku shughuli mbalimbali za kawaida za kila siku zikifanyika katika mtindo tofauti kabisa ambapo dunia haijawahi kushuhudia, ikiwa ni kukabiliana na maambukizo ya virusi vya korona. Majuma mawili yaliyopita, jumuiya ya kimataifa, mataifa mbalimbali yalitoa mwito kwa Marekani kuachia ile haki ama hati miliki ya utengenezaji wa chanjo ya COVID-19 ili mataifa mengine nayo yaliyo tayari yaweze kutengeneza chanjo na kusambaza kote ulimwenguni ili ulimwengu wote uwe umechanjwa na dunia irejee katika hali ya kawaida. Hali hiyo ilikuwa ni yavuta ni kuvute, lakini leo shirika la habari la Uingereza BBC limeripoti kwamba Marekani yenyewe imeunga mkono hatua ya shirika la biashara duniani WTO ya kuondoa kwa muda haki miliki kwa ajili ya virusi vya corona. India na Afrika Kusini walipendekeza mpango huo ambao walisema utaongeza uzalishaji wa chanjo kote duniani, lakini watengenezaji wa madawa wanadai kuwa huenda hatua hiyo isiwe ya ufanisi uliotarajiwa. Mwakilishi wa Marekani wa masuala ya biashara Catherine Tai alisema kuwa kipindi cha dharura kinahitaji hatua za dharura ili kukabiliana na janga hili. Bitaya amesema kuwa Marekani sasa itaanza mazungumzo na mashauriano katika WHO kujaribu kupata ruzuku, lakini hata akatahadharisha kuwa hii inaweza kuchukua muda mrefu. Mataifa 100 kati ya 164 wanachama wa WTO wanasema kuunga mkono uamuzi huo, na jopo la haki miliki linatarajiwa kujadili suala hilo mwezi ujao. India, Afrika Kusini walikuwa ndio sauti kuu katika kundi la nchi zipatazo 60 ambazo kwa miezi sita iliyopita zimekuwa zikijaribu kupata haki miliki ya chanjo na kuondolewa ili makampuni mbalimbali mengine yaweze kutengeneza. Hata hivyo, walikutana na upinzani mkubwa kutoka kwa utawala uliopita wa rais wa Marekani Donald Trump na muungano wa Ulaya. Bwana Biden alipendekeza ruzuku wakati wa kampeni ya urais ya mwaka wa 2020. Akizungumza kuhusu hatua hiyo ya Marekani, kamishna wa muungano wa Ulaya Ursula von der Leyen alisema EU iko tayari kujadili mapendekezo yoyote ambayo yatashughulikia janga la virusi vya korona. Kwa mujibu wa shirika la habari la BBC, ambapo rais wa Marekani, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amebadili msimamo wake sasa na anasema kuwa anaunga mkono kabisa hatua hiyo ya ruzuku. Wakati hayo yakiendelea, Marekani yenyewe imesisitiza kwamba rais wa Marekani Joe Biden alitangaza nia yake ya kutaka kuhakikisha 70% wa Marekani wanapata chanjo ifikapo Julai 4. Kutaka kujua undani wa hili, nimezungumza na Dr. Timothy Sadera, na kwanza nikamuuliza kile ambacho anakiona katika hati miliki ya utengenezaji wa chanjo ni jambo ambalo linawezekana, na hali halisi ikoje kiujumla ya chanjo ya virusi vya korona.
Mpaka sasa yaonekana kwamba kuna watu ambao bado hawaamini ya kwamba chanjo hii ni halali, na pia bado kuna wasiwasi ya kwamba hakuna udhibitisho ya kwamba unatibu chanjo hizi zitatibu. Jambo hilo limekuwa linakusudia kuwatendea watu jambo ambalo sio. Kwa hivyo watu wengi wanauoga.
Kile ambacho unaweza kutueleza, tunaona mataifa mengi ulimwenguni yakinyoshia kidole Marekani kuitaka ama kuisihi iachilie namna ile ya utengenezaji wa chanjo, kuondoa ile haki ya vitu vya kitaalamu kwamba ili iweze kuwawezesha mataifa mengine kutengeneza na chanjo hii na kukabiliana na janga hili. Kwanza, je, ni swala ambalo linawezekana kwa Marekani kuachilia?
Jambo hilo ni muhimu sana kwa sababu kudhibitisha kwamba kweli chanjo hizi zaweza kutibu ama zaweza kutumika, watu wengi wangali na mashaka kujua, je, haswa katika mataifa yanayoendelea ni halali kweli, ni halali kwetu ama si halali kutumia chanjo hizi. Kwa hivyo uoga ule bado upo, na pia ni vizuri kufuatilia kujua kweli kama zile chanjo zinastahili. Naona kwamba ni kweli Marekani inastahili kufuatilia, lakini wengi bado angaliwa anasema ya kwamba chanjo zile pengine zaweza kuwa sizo ambazo zinatumika katika bara la Afrika.
Na tunaona kwamba mataifa mengi yamekuwa tayari kueleza endapo basi Marekani itaachilia hiyo hali wenyewe watakuwa tayari kujitengenezea wenyewe chanjo. Kwa mataifa ya Afrika vipi unaliona hili? Ni jambo ambalo linawezekana kwa miundo mbinu ambayo ipo?
Ni kweli jambo hilo ni latia moto ama changamoto, kwa sababu watu wengi bado hawaamini chanjo hizo, na mabara mengi wanaangaliwa na matatizo kuamini ya kwamba kweli chanjo zinazotengenezwa manake zimehifadhiwa, na pengine ile siri ya kuzitengeneza vyote vinavyotumika pale havieleweki. Kwa hivyo kulikuwa pia na utata wa chanjo ambazo zilikuwa zimetokea zikisemekana kwamba lazima tu zitumike katika bara la Afrika peke yake na zisitumike Marekani, Australia na kuna na nchi za Kiuropa. Kwa hivyo mambo haya, kwa hivyo Marekani itakapoachilia jambo lile, kwa hivyo jambo lile litakuwa ni la kuleta uaminifu katika mambo haya. Kwa hivyo lisipodhibitiwa kwa uhakika, bado ule uoga utakuwepo, maanake watu wanaangalia wanasema, mbona mimi ndiye nitakuwa nguruwe mwitu wa kuja kufanyia utafiti?
Na kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa, kwa hali ilivyo, changamoto ya
chanjo ilivyo. Nini ambacho unaona kimekuwa ni kikubwa zaidi katika kuleta ule hali ya watu kutoamini?
Hali yenyewe inasababishwa haswa pale tunapokumbuka chanjo hizo za AstraZeneca katika bara la Europa zilikuwa zimesimamishwa na kusemekana kwamba zinaleta kule kuganda kwa damu, na hasa sasa zikawa katika bara la Afrika zinatakiwa kutumika. Kwa hivyo chanjo zile zaonekana kwamba zilileta uoga mwingi, na watu wanauliza mbona zikawa zimepingwa, pengine matukio yaliyotendeka katika utafiti pale Uingereza ama kwingineko Europa, sasa hivi zije zifanyike katika bara la Afrika.
Hivi sasa tunashuhudia India maambukizo yamekuwa mengi zaidi. Kile ambacho unaweza kutueleza athari ya India, manake huu mlipuko unaonekana kama vile unakuwa unahama kutoka nchi kwenda nchi nyingine. Mwaka jana tulishuhudia ukianzia Uchina na kusambaa sehemu nyingine duniani, lakini hapa Marekani ukalipuka zaidi, watu wengi wakapoteza vifo na maambukizi. Baadaye ukahamia Brazil, hivi sasa uko Uchina. Nini ambacho wataalamu wanasema kwa hili kuwa hivi?
Mara kwa mara wengi wanasema kwamba la ugonjwa huu la tishia, manake linapolipuka katika sehemu tofauti lalipuka kama la pia linakuja na nguvu mpya. Kwa hivyo ule upya ndio unaosababisha wanasayansi sana sana kukuna vichwa vyao. Lakini kwa sasa tunaona kwamba hatujui bara jingine litakalopatikana na mambo haya, lakini linaloonekana ni kwamba panapokuwa na wasafiri wengi kwenda katika nchi fulani, pengine nguvu za ugonjwa huo nazo zinajikita kule. Sasa kwa sasa hivi hatujui kwa kweli ni lipi litakalofuata, ama ni jambo ni nchi gani itakayofuatia. Lakini jambo hili la mkasa huu wa India kwa sasa hivi ni juu sana, ni kama Marekani mwaka jana ambapo kwa siku moja walikuwa nakufa zaidi ya watu 3,000, na hawa watu walikuwa ni wengi sana. Kwa hivyo hata India sasa hivi tunaamini kwamba wataweza kudhibiti jambo hili, na pia kuweza kutuliza dhoruba kama hili lisije likaenea katika mataifa mengine.
India, kile ambacho kinaonekana unaweza kusema kwamba nini kinaweza kuondoa hali hile ambayo hivi sasa watu wengi tunaona wanapoteza maisha?
Kwanza, kama jinsi wanasayansi wengi wanavyosema na CDC, ni kwamba ni lazima watu wavalie barakoa, ni lazima watu wajizuie, wazingatie usafi, wazingatie kina cha umbali, na pia kutokusanyika kwa wingi. Lakini tunaona kwamba India ni nchi ambayo ina watu wengi sana, na pia kuna sehemu ambayo watu wengi ni maskini, pengine hawawezi kupata vifaa kama vile ununuzi wa barakoa, pengine ni shida, ama kujitengenezea. Kwa hivyo usafi pia ni shida nyingine. Jambo hilo litakuwa ni vigumu pia kudhibiti katika mataifa mengi, na ripoti tunaona hata katika wengi waliodhurika sana ni wale wanaoishi katika sehemu moja, watu wanakaa kwa pamoja. Mtu mmoja akiambukizwa anaweza kuambukiza watu wengine zaidi. Kwa hivyo mambo haya na pia itikadi za watu ambao wanaamini kwamba pengine hizi ni fununu tu za propaganda, pengine wanaamini hakuna ugonjwa kama huu, manake watu wengi hawajaona watu waliokufa, wanasikia ni kama hadithi. Na kwa hivyo katika nje ya India pengine wanaona watu ni wengi sana, kila pahali wanapokutanyika, sokoni, njiani, popote, watu wanaishi wengi kwa pamoja. Jambo hilo linaweza kueneza ugonjwa wenyewe kwa hali ambayo sio nzuri.
Ni Dr. Timothy Sadera akizungumza nami, na hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani kwa kuwa nami.